Hojii ergamootaa boqonnaa 16. Phaawulos karaa isaa itti fufee mandaraa darbee dhaqe. Mandaraa Listiriyaatti darbe. Achi immoo Ximootiyoos kan jedhamu dargaggeessi amane tokko ture. Haati isaa Yihudii wangeelatti amanteedha. Abbaan isaa immoo Giriikiidha. Ximootiyoos amantoota Listiriyaadhaa fi Liqooniyaan jiran biratti maqaa gaarii qaba ture. Phaawulos akka Ximootiyoos isa duukaa adeemu barbaadee dhagna isa qabsiise. Kana gochuun isaas Yihudoonni naannoo sanaa jiraatan hundinuu abbaan isaa nama Giriikii ta'uu isaa beeku waan turaniif. Kana booddees Phaawulos faa karaarra bu'an seerrata ergamoonnii fi jaarsoliin Yerusaalem irratti walii galan mandara keessa darban hundumaa ga'anii akka eeganiifis isaan gorsan. Waldoonni kiristiyaanaas amantichatti in cimu. Lakkoofsaanis guyyaa guyyaatti in guddatu turan. Hafuurri qulqulluun kutaa biyya Aasiyaatti dubbicha lallabuu waan isaan dhoweef kutaa biyya Firiigaatii fi Galaatiyaa gidduu darban. Fuullee kutaa biyya Masiyaas ga'anii kutaa biyya Bitaaniyaa dhaquu yaalan. Hafuurri Yesus garuu achi dhaquu isaanii hin jaallanne. Kanaaf kutaa biyya Masiyaas keessa darbanii Xirooasitti gad bu'an. Phaawulos halkan sanatti nama Maqedooniyaa tokko mul'atatti arge. Namichi dhaabatee,
"Maqedooniyaatti ce'i, nu gargaar,"
jedhee isa kadhate. Akkuma inni mul'aticha argeen Waaqayyo akka wangeela isaaniif lallabuuf nu waamuu isaati jennee waan fudhanneef achumaan biyya Maqedooniyaatti ce'uu abballe. Mandara Xirooasiif markaba yaabbannee kallattiidhaan Saamootiraaqee biyya bishaan keessaa dhaqne. Boromtaas mandara Niyoopoloositti darbine. Achi immoo mandara Filiphisiyoos geenye. Isheen kutaa biyya Maqedooniyaa keessaa mandara beekamtuu tokko turte. Qabiyyee warra Roomaatis. Nuyi mandara kana keessa takka bubbulle. Guyyaa sanbataatti immoo mandaricha keessaa baanee gara qarqaraa lagaa iddoo itti Yihudoonni kadhataaf walitti hin qabamu seene dhaqne. Teenyees dubartoota achi walitti qabamanitti dubbanne. Dubartiin uffata calaqqisaa gati-jabeessa gurgurtu mandaraa Xiriyaatiriyaatti kan dhufte amantii warra Yihudootaas kan fudhatte tokko achi turte. Maqaan ishees Liidiyaa in jedhama. Gooftaan gurra qalbii ishee baneefii waan tureef isheen waan Phaawulos dubbate dhimmitee dhaggeeffatte. Isheen warri manaa ishee hundinuus in cuwaman. Ergasiis,
"Gooftaatti amanuu koo yoo fudhattan mana koo kottaa na biras buufadhaa,"
jettee nu waamtee akka nuyi dhaqnuufis nu guddisiifte. Gaaf tokko nuyi gara iddoo kadhataatti utuu adeemaa jirruu xomboreen hafuura hoodaa dubbachiisu of keessaa qabdu tokko nutti dhuftee, isheen hooda dubbachuu isheetiin horii baay'ee gooftaa isheetiif in galchiti turte. Isheen,
"Namoonni kun hojjetoota Waaqayyo Abbaati, karaa fayinaa isinitti ni himu,"
jettee iyyaa Phaawulosiif nu duukaa in adeemti turte. Kanas guyyaa baay'ee goote. Phaawulos garuu aaree itti garagalee afurichaan,
"Maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ishee keessaa baatuuf sin abboomu,"
jedhe. Afurichi achumaan ishee keessaa ba'e. Gooftonni xomboree kanaa garuu abdii horii argannaa isaanii akka cite yommuu baratan Phaawulosiif Sillaaseen qabanii dadarbachaa gara lafa gabaatti fuula warra biyya seerrataniitti geessan. Ergamoota sana fuula ajajjuu warra Roomaatti dhiyeessanii,
"Jarreen kun mandaraa keenya raasaa jiru. Isaan Yihudoota. Amala nuyi warra Roomaa fudhachuun ittiin hojjechuunis nuuf hin taane nu barsiisaa jiru,"
jedhan. Kanarratti namoonni baay'een Phaawulosiif Sillaasiin mormuudhaaf jara kanatti dabalatan. Ajajjuuwwan warra Roomaa sunis uffata isaanii irratti tatarsaasanii uleedhaan akka reebaniif abbooman. kutaa baay'eedhaanis erga isaan reebsanii booddee mana hidhaatti isaan galchiisanii achitti jabeessee akka isaan eeguufi eegduu mana hidhaa abbooman. Eegduun sunis ajaja akkanaa fudhatee kutaa mana hidhaa isaa gara keessaatti isaan galchee miilla isaaniis jirma ulfaataa lama gidduutti jabeessee hidhe. Gara halkan walakkaatti Phaawulosii fi Siilaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatan. Warri hidhaman immoo isaan hin dhaggeeffatu turan. Dingatas amma hundeen mana hidhaa raafamutti socho'i lafaa guddaan ta'e. Achumaan balbaloonni manichaa hidhaa hundinuu banamanii hidhaan warra hidhamanii hundinuus hin hiikaman. Namichi mana hidhaa eegu sun wareeree irribaa dammaqee balbaloonni mana hidhaa banamuu yommuu arge warra hidhaman waan sokkansa'ee kanaafis billaa isaa luqqifatee of ajjeesuu barbaade. Phaawulos garuu sagalee guddaadhaan
waa of hin godhin, ni hundumti keenyaas jirra
jedhee itti iyye. Inni mana hidhaa eegu sun ibsaa waammatee ol fiigee roomaa miila Phaawulosii fi Siilaasitti kufe. Gadis isaan baasee
ani akkan fayyuuf maal gochuutu anaaf ta'a gooftolii koo
jedhee isaan gaafate. Isaan immoo
gooftaa Yesuusitti amani, ati hin fayyitaa, maatiin kees hin fayyu
jedhanii deebisaniif. Isaan dubbii gooftaa namichatti warra mana isaa keessa jiran hundumaattis hin himan. Halkanuma sanas ofii isaatii isaan fuudhee mandaraa isaanii irra dhaqe. Inni yeroodhuma sanatti nama isaa hundumaa wajjin hin cuubame. Phaawulosii fi Siilaasiin mana isaatti geessee nyaata isaaniif dhiyeessisee inni nama isaa wajjin Waaqayyotti waan amaneef guddaa hin gammade. Lafti bariinaan ajajjuu warra Roomaa
jara sana gadhiisi
jedhanii namicha mana hidhaa eegutti akka himaniif itti ergan. Kanarratti namichi
ajajjuun warra Roomaa akka gadhiifamtaniif nutti erganiiru, kanaafis amma gadi ba'aatii karaa nagaa adeemaa
jedhee kana Phaawulositti beeksise. Phaawulos garuu
jarri kun nuyi warra Roomaa taane utuma jirru firdii malee mul'inatti nu reebanii mana hidhaatti nu galchan, amma immoo dhoksaatti gadi nu baasu? Kun hin ta'u, isaan umtofi isaanii dhufanii nu ageggeessan malee
jedhe. Warri ergamanis yommus dubbii kana ajajoota warra Roomaatti in himan. Ajajoonni warra Roomaa Phaawulosii fi Siilaas warra Roomaa ta'uu isaanii yommuu dhaga'an hin sodaatan. Kanaafis dhaqanii isaan sossobatan. Takka isaan geggeessanii mandara isaaniitii akka ba'aniif isaan kadhatan. Phaawulosii fi Siilaas mana hidhaatii erga ba'anii mana Liidiyaa dhaqan. Obbolootas arganii dubbii jajjabinaatiin isaan gorsanii achi adeeman.